Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou dialog despre Isus. Ultima dată l-am lăsat pe Isus în Nazaret, un băiat de 12 ani care era supus părinților lui și care cel mai probabil a urmat meseria tatălui său. Cum a devenit Isus mai mult decât un simplu tâmplar, o să aflăm astăzi. Dan, văd că ești îmbrăcat mai special astăzi. Ce s-a întâmplat?
E frig afară și m-am gândit să iau un fular, dar nu chiar.
Cred că vrei să pari așa cam din secolul I din Nazaret, nu?
Da, sau să semăn cu un evreu pios de astăzi, care are în casă un astfel de șal pe care ei îl numesc talit. Este un șal de rugăciune pe care îl vedem și noi prin filme când evreii și-l puneau pe cap pentru a se ruga. Și este special prin faptul că undeva aici, la partea de
colțuri.
Jos, are, da, la colțuri, are un ciucure despre care găsim scris în Cartea Numeri. Dumnezeu le-a spus să-și facă un ciucure la colțul veșmintelor ca să-și aducă aminte de cuvintele lui Dumnezeu.
Și sunt și
sunt cuvinte din Scriptură.
Niște litere evrești acolo, nu?
Da, scrise cu litere aurii, astfel încât să-i aducă aminte de importanța cuvintelor lui Dumnezeu și să nu le uite.
Uh-huh. Orice evreu purta astfel de șal, de talit, sau era specific rabinilor?
Nu era neapărat specific rabinilor, evreii pioși care doreau să își exprime relația lor cu Dumnezeu în special, îl foloseau atunci când se rugau. Când se rugau și îl puneau pe cap. Vezi, la noi, în cultura noastră, femeile și acoperă capul când se roagă. În cultura iudaică a secolului I și nu numai, bărbații trebuie să-și acopere capul, fie cu un astfel de talit, fie cu chipa astăzi, ca să arate respect în fața lui Dumnezeu când se roagă.
Deci nu greșim prea mult dacă presupunem că Iisus a purtat un astfel de talit, pentru că făcea parte dintr-o familie evlavioasă, știm asta, și hai să vedem cum continuăm povestea lui. Deci un adolescent, un tânăr, tâmplar, nu? Așa este numit pe paginile Scripturii, așa spuneau oamenii despre el. Este ceea ce se vedea, era fiul lui Dumnezeu sub acoperire, da?
Da, să putem zic așa. Așa. Dacă îmi dai voie, o să-mi dai eu jos ăsta ca să nu fiu sub acoperire și eu. Da,
așa.
O să îl pun aici frumos pe scaunul meu. Da, evanghelistul Marcu relatează că atunci când Iisus a venit în Nazaret, oamenii au spus despre el, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei. Uh-huh. Așadar, putem presupune, fără să greșim, că Iisus în Nazaret era un vecin ca toți ceilalți, probabil un om din comunitate, a fost probabil la început ucenic în atelierul tatălui său, apoi a devenit calfă, ceea ce însemna că are deja un certificat într-o meserie, conform învățăturii evreiești, că dacă un părinte nu-și învață copilul o meserie, îl face hoț. Iosif l-a învățat pe fiul său adoptiv meseria de tâmplar, a devenit probabil calfă, iar după moartea lui Iosif, cu siguranță a devenit meșterul din Nazaret, adică cel care era maestru în arta aceasta, în meșteșugul lui, și poate că la rândul lui a făcut alți ucenici și a învățat meșteșugul tâmplăriei.
Și avea comenzi? Cam ce făcea Iisus cu mâinile lui?
Dacă exista un atelier de tâmplărie și își întreținea familia prin asta, cu siguranță că trebuia să comercializeze ceea ce lucra. Poate că făcea mese, scaune, uși, ferestre, ce aveau oamenii nevoie în vremea aceea. Poate o țepușă din aceea pentru un punz vitele, un jug pentru animale.
Mi-a adus aminte de o scenă din filmul Patimile al lui Mel Gibson, în care Iisus îi prezintă mamei lui ce masă a făcut. Și acum știm că mesele orientale erau foarte joase. Ei, masa pe care a făcut-o Iisus era înaltă,
cum este
aceasta a noastră, da? Și replica era, eu fac toate lucrurile noi. Nu știu dacă e real dialogul ăsta, dar în mod clar, cred că Iisus a fost un tâmplar excepțional.
Cu siguranță făcea toate lucrurile bine, pentru că el era creatorul și când a creat lumea aceasta întreagă, se spune că s-a uitat la ce făcuse și toate erau foarte bune. Da, putem presupune că făcea lucruri excelente, de o bună calitate, că avea desfacere, probabil mergea în târguri să le vândă. La un moment dat el spune, nu se vând doar 5 vrăbi cu 2 bani. Era obișnuit
cum e cu tranzacțiile.
Cu tranzacțiile, da. Și putem să presupune că a fost până la 30 de ani un evreu ca toți ceilalți.
Ce se întâmplă la 30 de ani? Ce anume declanșează schimbarea în viața lui, ca din simplu tâmplar să devină ceea ce știm noi astăzi despre el?
Cred că bătea ceasul al 11-lea în planul lui Dumnezeu, se apropia împlinirea vremii și Luca ne ajută aici cu spiritul lui de istoric, ne spune în Evanghelia lui că în anul al 15-lea al lui Tiberiu Cezar, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan în pustiu.
După 400 de ani de tăcere,
după
da?
După secole de tăcere, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit din nou. Ei, aceasta a fost declanșarea lucrării lui Iisus. Faptul că Ioan își începe propria lui lucrare, misiunea lui de a fi înainte mergătorul lui Mesia.
Și cred că ceea ce a spus Ioan printre altele, cum ar fi mesajul lui de pocăință, dar care a fost foarte puternic, mesajul lui de a îndemna pe evrei să se întoarcă la Dumnezeu, cred că ceea ce a atras atenția a fost o mărturie a lui, care a spus așa, că despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cred că această declarație a lui Ioan a stârnit multe reacții. Măi, cine o fi acela care este mai mare, căruia Ioan Botezătorul, prorocul Domnului, nu este vrednic să îi dezlege încălțămintea?
Da, și Ioan Evanghelistul merge și mai departe și pune în gura lui Ioan Botezătorul cuvintele acestea: cel ce vine după mine este înaintea mea. Asta suna și mai paradoxal. Vine după mine, dar este înainte de mine. Și aceste cuvinte, cu siguranță, au creat o așteptare în popor. Era o așteptare mesianică care trepida așa în atmosfera aceea secolului I. Veniseră deja mulți falși mesia care pretindeau că ei sunt trimișii, aleșii, unșii lui Dumnezeu și acum Ioan anunță că vine cu adevărat Mesia.
Până la urmă, hai să spunem foarte pe scurt care a fost rolul lui Ioan Botezătorul, care de altfel era verișor cu Iisus, nu? Dacă Maria era verișoară cu Elisabeta.
Da, erau rude.
Care a fost rolul lui în acest start al lucrării lui Iisus?
Cred că ar fi bine să luăm chiar cuvintele lui însuși, când a fost întrebat cine ești tu, ce zici tu despre tine însuți. Ioan a răspuns, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. El a fost înainte mergătorul, cel care a anunțat că vine cineva mai mare decât
un fel de crainic, da, cum se mai practică la festivaluri, prezentatorul care zice, atențiune, atențiune, intră în scenă și e numită celebritatea care urmează să vină.
Exact, el a pregătit poporul pentru a-l întâmpina pe Mesia, l-a anunțat, Iisus a intrat în scenă și apoi Ioan se retrage sau este retras. Poate că misiunea lui cea mai importantă în legătură cu Iisus a fost botezul. Faptul că l-a botezat pe Iisus și el spune, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez mi-a spus, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel, acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și botezul lui Iisus este semnificativ. Luca menționează că Iisus avea aproximativ 30 de ani când a fost botezat de către Ioan.
Are vreo semnificație faptul că botezul și intrarea lui Iisus în lucrare ambele au loc la 30 de ani?
Putem să corelăm cu Vechiul Testament în care leviții, preoții intrau în slujbă la 30 de ani. Rabinii erau luați în serios de la 30 de ani în sus pentru că se considera că au avut suficient timp să învețe și acum pot să învețe pe alții. și cu siguranță nu era ceva neobișnuit ca la 30 de ani să ai o cotitură în viață.
Așadar, Iisus lasă sculele de tâmplărie și trece să lucreze altceva. Foarte curând este numit învățătorul și foarte curând sunt oameni, chiar dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul, care aleg să îl urmeze pe Iisus. Înainte de a vedea orice minune, înainte de a auzi învățăturile, acești oameni răspund invitației lui, vino după mine. Ce anume l-a făcut pe Iisus atât de atractiv în ochii lor încât să își dorească să îl urmeze?
Conform Evangheliei lui Ioan, cred că mărturia lui Ioan Botezătorul a fost foarte puternică atunci când a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Doi din ucenicii lui s-au dus și l-au urmat pe Iisus. Și faptul că îl numesc rabi, rabuni, arată că ei au înțeles ce a zis Ioan, că el este mai mare decât mine. Rabi înseamnă la origine mai marele meu. Uh-huh. Și cumva ei acordă credit la ceea ce a spus Ioan Botezătorul și se duc după el. De aici vine cuvântul rabin, care ulterior a desemnat un învățător evreu. Uh-huh. Dar el însemna mai marele meu, superiorul meu.
Deci, practic, ucenicii lui Ioan trec într-o clasă superioară, da? Merg la un învățător
mai mare.
Da, și chiar aș vrea să ne oprim la scena aceea din Evanghelia după Ioan, în care doi ucenici ai lui Ioan o iau după Iisus pe drum, da? Mi se pare foarte drăguță scena. Hai să citim puțin.
Pe când privea Ioan pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: rabi, care înseamnă învățătorule, unde locuiești? Iar Iisus le-a spus: veniți de vedeți. Și s-au dus, le-au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el.
Ce frumoasă invitație! Veniți, veniți de vedeți!
Era invitația pe care o făceau rabinii în vremea aceea. De obicei, discipolii locuiau împreună cu rabinii ca să vadă, pentru că, vezi, noi astăzi când ne gândim la învățător, ne gândim mai mult la o transmitere de informații. Mm-hmm. Dar atunci, relația rabin-discipol era mai mult decât atât. Ei se uitau la cum trăiește învățătorul lor, nu doar la ce învață învățătorul. Și era obișnuit să-i cheme acasă la tine, să locuiască la tine o vreme, să călătoriți împreună, să lucrați împreună. Poate că i-a dus acasă la el în Nazaret și poate că le-a arătat atelierul de tâmplărie. Deși suntem într-o altă zonă a Palestinei, dar nu știm exact unde i-a dus. Cert este că au venit la el acasă și asta era specific rabinilor.
Și așa s-a dezvoltat relația de ucenicie, nu? Asta înseamnă să fii ucenic.
Da, și asta însemna să fii rabin, să te uiți în urma ta peste umăr și să vezi dacă te urmează cineva. Că întrebai ce a fost atât de fascinant la Iisus. A fost declarația lui Ioan Botezătorul și apoi a fost probabil când a coborât Duhul Sfânt peste el, acolo în Iordan, era ceva în prezența lui Iisus, ceea ce i-a determinat pe ceilalți să-L urmeze. Și după ce au stat de vorbă cu el, s-au convins că chiar merită să-L urmeze și le-au spus și fraților lor, pentru că după aceștia doi urmează alții doi și alții doi și se duc unii pe alții.
Acum, Iisus, din câte știm din Biblie, nu a urmat o școală rabinică și totuși nu a refuzat acest titlu de învățător în repetate rânduri și ucenicii, ba chiar și adversarii, da? Și oamenii din mulțime îi spun învățătorule sau rabi sau rabuni. Iisus se consideră un învățător. Era un învățător ca ceilalți și aici să povestim puțin despre ce însemna să fii rabin în secolul I, care aici, erau atribuțiunile unui rabin.
Aici părerile sunt împărțite. Am găsit și oameni care cred că Iisus, în paralel cu învățarea meseriei de tâmplar, a urmat și cursurile, dacă vrei, unui rabin. Și de asta el, la 30 de ani, este deja declarat învățătorul, rabi. De asta îi se dădea să citească, când intra în sinagogă, îi s-a dat să citească din sulurile sfinte, că era cumva recunoscut ca rabin. Evanghelia nu ne menționează lucrul acesta, Dar chiar dacă nu a urmat școala unui rabin, așa cum spunea, este recunoscut ca atare, a fi rabin presupunea, în primul rând, să ai o cunoaștere a textelor sfinte, a învățăturii sfinte și să poți să o expui altora. Și în vremea aceea erau două școli teologice în mare, școala lui Hillel și școala lui Shammai. Erau doi rabini care aveau discipolii lor și învățătura lor era promovată de către acești discipoli.
Unul mai liberal și unul mai conservator, nu?
Da, aveau specificul lor, că de asta erau două școli diferite. Știm tot din Evanghelie că Gamaliel era un alt rabin. Se spune despre Saul că a învățat la picioarele lui Gamaliel. Deci specific rabinului era nu doar să aibă o învățătură, o interpretare specifică pe care să o urmeze discipolii lui, ci să aibă discipoli pe care să-i învețe, care să preia această învățătură și să o predea mai departe altora.
Îmi place că nu existau bănci.
Stăteau pe jos.
Ucenicii stăteau la picioarele învățătorului și asta se spune și despre Maria, da? Iată, îl menționai și pe Pavel, care a învățat la picioarele lui Gamaliel.
Da, era specific rabinilor din vremea aceea să aibă astfel de discipol care să stea și să asculte, să învețe, și de asemenea era specific ca rabinul să umble cu câțiva ucenici după el. Și era văzut rabii Shammai cu ucenicii după el, rabii Iisus din Nazaret cu ucenicii după el. De asta în Evanghelii mereu se spune Iisus și ucenicii lui, Iisus și ucenicii lui.
Dar până la urmă era o formă de învățământ specifică secolului I, pentru că și filozofii aveau discipolii lor, nu? La Atena.
Corect. Nu era ceva doar specific religiei iudaice, ci așa se învăța atunci. Socrate avea și el discipolii lui, Platon pe lui și așa mai departe.
Am citit că, în mod obișnuit, ucenicul alegea pe ce învățător vrea să urmeze. În cazul lui Iisus lucrurile stau altfel. El își alege ucenicii și chiar spune la un moment dat: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Are vreo însemnătate asta?
Aș spune că da, el îi alege pe primii ucenici, dar în cazul celor doi vedem că ei s-au dus după Iisus. E cumva aici o combinație de alegere din partea lui Iisus și de răspuns al lor la o chemare evidentă sau mai puțin evidentă care li se face. Cred că e un privilegiu făcut celor 12 să fie aleși și cred că e ceva specific pentru că ei au devenit apostoli. Ei au avut un rol unic în planul lui Dumnezeu, cei 12 apostoli, ca ei cumva să completeze Sfânta Scriptură de până la ei, ceea ce avem noi astăzi, Noul Testament, și să ne dea cuvântul lui Dumnezeu inspirat, preluat de la Iisus. După aceea, Iisus spune: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vedem că este o chemare generală la care ceilalți trebuie să răspundă.
E interesant cum relaționează Iisus cu ucenicii lui. Le dă învățătură, uneori în rând cu ceilalți din mulțime, alteori îi ia separat și chiar le interpretează pildele lui. Uneori îi ceartă, nu? Le spune că au puțină credință și cred că era în fișa postului unui rabin să își certe ucenicii, considerându-i că ei sunt la un nivel inferior și trebuie să învețe, nu au experiență și trebuie să învețe. Dar, pe de altă parte, îi numește și prietenii lui. Cred că e o relație care până la urmă depășește inclusiv pe aceea de învățător ucenic.
Da, Iisus îi numește prietenii în contrast cu statutul de rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, pe când spune: eu v-am revelat, v-am descoperit învățăturile mele și de aceea vă numesc prietenii mei și sunteți prietenii mei dacă faceți ce v-am poruncit eu. Cumva în 3 ani și jumătate le-a predat învățăturile, le-a arătat modelul pe care trebuie să-l urmeze și acum ei trebuiau să le ducă mai departe.
Cumva ucenicul trebuie să ajungă ca învățătorul lui, nu?
Acela era standardul. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și fiecare dintre ei, chiar dacă inițial n-au înțeles învățătura lui Iisus, pentru că vezi, învățătura lui Iisus aviza multe aspecte ale vieții, dar până la urmă misiunea lui principală era să moară pentru păcatele oamenilor, să învie să se înalți la ceruri și apoi să fie predicată moartea și învierea lui tuturor neamurilor ca astfel să fie iertate. Abia după învierea lui Iisus, ei au înțeles ce trebuie să predice, care este Evanghelia lui Iisus Hristos.
Ne-ai povestit mai devreme despre cum era un rabin în secolul I. Până la urmă, Iisus se încadrează în această definiție sau este un alt fel de rabin?
Și da, și nu. Da, era asemănător celorlalți pentru că dădea învățătură și avea discipoli care îl urmau și asta îl făcea să pară ca un rabin obișnuit ca toți ceilalți. Totuși, era diferit de ceilalți pentru că rabinii sau cărturarii sau învățătorii legii, cum erau numiți, erau foarte preocupați de a interpreta litera legii. Și când oamenii l-ascultau pe Iisus, auzeau ceva diferit. Și la un moment dat chiar spun, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. El vorbește ca unul care are autoritate, nu cum ne învață cărturarii noștri. Asta înseamnă că era și diferit de ceilalți, pentru că el era interesat nu de litera legii, nu de ritualuri, nu de a pune poveri pe umerii oamenilor, ci era interesat de spiritul legii. Era interesat de aplicarea în practică, de valoarea aceasta etică a învățăturii lui pusă în practică în relațiile dintre oameni, a face binele celuilalt.
A fost într-adevăr un învățător care a mers la esența lucrurilor, a stabilit alte raporturi în ce privește legea Vechiului Testament, da? Toată legea ritualică cumva cade în plan secund și este importantă relația, iubirea de Dumnezeu și de aproape. Cred că a fost destul de informal și în modul în care își gândea lecțiile și locul în care ținea lecțiile, nu? Uneori învăța din barcă, alteori de pe munte, nu învăța în bancă la sinagogă.
Da, cred că și alții rabini făceau asta, dar el a făcut-o cu excelență și ceea ce cred că îl mai făcea diferit de ceilalți erau pretențiile lui despre sine. El pretindea că este mai mult decât un învățător. El pretindea că este Fiul lui Dumnezeu.
Autoritatea aceea cu care vorbea era autoritatea de fiu.
Da, da. Și asta îl făcea deosebit și în același timp el pretindea că aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. De asemenea, spre deosebire de alți rabini, el vorbește foarte mult despre împărăția lui Dumnezeu și aici este diferit. El inaugurează împărăția lui Dumnezeu, el pretinde că este Fiul lui Dumnezeu și aici se deosebește de toți ceilalți.
Despre asta o să vorbim într-o altă emisiune despre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea ca în final să lansăm o provocare pentru cei care ne ascultă și care poate se gândesc, oare este Iisus mai mult decât un tâmplar? Și dacă da, ce poziție ar trebui să am eu față de el?
Dacă Iisus este mai mult decât un simplu tâmplar, cum spune Josh McDowell în cartea lui, și noi credem asta, atunci responsabilitatea noastră este să devenim ucenici ai lui, pentru că el este mai mult și decât un rabin al vremii lui, el este Fiul lui Dumnezeu. Și chemarea lui pentru toți este să-l urmăm cu lepădare de sine luând crucea și să devenim astfel ucenicii lui, plătind costul uceniciei. Mântuirea noastră a fost adusă de Iisus și este oferită în dar, dar urmarea lui Iisus ne costă pe fiecare dintre noi ca ucenici. Dacă ne numim ucenicii lui Iisus, să fim gata să plătim și costul uceniciei. Dacă nu suntem discipolii ai lui Iisus, să ne gândim la ceea ce am prezentat, să luăm, să citim învățătura lui Iisus și poate că ne fascinează. Și vom spune și noi, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Și vom ajunge la concluzia că este mai mult decât un om, mai mult decât un tâmplar, mai mult decât un rabin, că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru personal.
Dragi prieteni, am aflat astăzi că Iisus este mai mult decât un simplu tâmplar. El nu a făcut doar ferestre și uși. El a fost o fereastră spre Dumnezeu și o ușă care ne-a permis accesul în prezența celui preanalt. Să intrăm pe această ușă și să dorim să fim ucenicii învățătorului. Să ne reauzim cu bine data viitoare!